a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tämä on LibriVox-tallenne. Kaikki LibriVox-tallenteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja LibriVoxista ja vapaaehtoiseksi ryhtymisestä LibriVox.org. This reading in Finnish by Tuija Aalto. Helsinki by Jumani Aho. Chapter 5. Herrat olivat jo lopettaneet whistinsä, kun Antti tuli salonkiin. Oli seisauspaikka tulossa ja kapteenin täytyi mennä ulos. Kun Antti näki muidenkin juovan sotia, tilasi hänkin sitä. Hän tarkasti bufettineitiä ja katsoi häntä suoraan silmään. Neiti kesti katseen ja oli kylmä ja rauhallinen. Ei näkynyt mitään merkkiä kasvoissa tai käytöksessä, joka olisi vahvistanut Anttia hänen epäilyksissään. Se oli varmaankin ollut joku muunlaisen naisesta. Ja kun hän tuli tästä vakuutetuksi, oli hän siitä melkein iloinen. Neiti asetti hänen eteensä nuo ystävälliset totineukot, tuon valkean vesikannun, Sommersokkerin rasian valkoisen neliskulmaiseksi leikattuina sokeripalasineen ja sitten vielä tuon pienoisen melkein neitsellisen konjakkikarahvin. Kun Antti näki nämä edessään ja katseli näitä, tuntui hänen sydämessään iloinen hypähdys. Syystä tietämättä oli hän niin onnellinen, että kihosi vettä silmään, samalla kuin olisi tehnyt mieli seisoalleen kimmahtaa, käteensä ojentaa ja kirkaista kimakka hurraa huuto. Oli tämä elämä kuitenkin toista kuin koulussa ennen. Jos tahtoi jotain maistaa, täytyi se tehdä salaa lukon takana jossain ahtaassa mustassa kamarissa. Usein ei ollut muuta kuin jokin rikkinäinen pikari tai kahvikuppi. Välistä ei sitäkään, jolloin piti ottaa pullon suuta. Jopa vastoin nyt. Kuinka nyt oli toista. Kaikki oli valoisaa, puhdasta, somaa ja luvallista. Saa tehdä julkisuudessa jokaisen nähden vaikka entisen opettajansa. Antin oli käsi kalvosesta kevelänä ja pikkusormi pikkusen ulkona muista, kun hän nakkeli sokeripalaset lasinsa. Harvoin oli hän oikeastaan vielä kotia laittanut, mutta hän huomasi mielihyväkseen, että kaikki tämä kävi kuin nappinaalta. Olisi voinut melkein sanoa, että hänellä oli taipumusta tähän. Laiva teki juuri tuloaan Savonlinnaan. Se huhkaisi myötävirtaan ohitse linnan, joka seisoi synkkänä ja totisena hämärtäen taivasta vasten. Kaupunki näkyi epäselvästi kuutamossa. Siellä täällä tuikki tulia ikkunoista, jotka punaisena kuplana kuvastuivat veteen. Kesti vähän aikaa ennen kuin laiva ehti kääntää kupeensa laivasilataa pitkin. Antti, joka katseli pienestä pyöreästä ikkunasta, huomasi rannalla hämärän joukon naisia ja herroja, etenkin naisia, jotka kaulaansa ojettain koettivat nähdä läpi pimeän, ketä laivassa olisi. Antti oli aikeessa mennä kannelle, mutta silloin tuli sisään tuo hieno tuntematon herra, joka ei ollut näyttäytynyt kannella sitten päivällisen. Hän tuli haukotellen ja kysyi hyvin veltosti, missä oltiin. Sattuaan kuulla, että oltiin Savonlinnassa, pyysi hän selkkäriä bufettineitiltä, joka oli hänkin seisonut ikkunassa ja katsellut rannalle. Antista oli tuo välinpitämättömyys savonlinnalaisista laivaan ottamaan niin monta kilometriä kuin ne suinkin kiireensä kerkeävät. Kun he tulevat, niin katselevat he tietysti tarkkaan jokaista matkustajaa ja nähdessään hänet ajattelevat he varmaankin, kukahan on tuo komea herrasmies, joka istuu tuossa. Ja kun neitoset kysyvät heiltä, ketä oli laivassa, niin he selittävät, oli siellä muuankin solakkavartaloinen nuori ylioppilas, koettuna pitkään mustaan takkiin ja vaaleihin housuihin. Hän istui itsekseen sotilasin ääressä hyvin huolettomasti ja luki sanomalehteä. Kuka se oli? Ei ne hänen nimeään tiedetty. Vähän päästä törsäysikin herrojen salonki täyteen ja jokikinen heistä katsahti Anttiin. Ja hän huomasi heidän toisiltaan jotain vielä kysyvänkin, tietysti sitä kuka hän oli. Antti oli niin kuin ei heitä olisi ollutkaan. Ainoastaan silloin, kun ne terähti tokiaan, sekoitti lusikallaan ja veti lasin huulilleen, katsahti hän sivun menneensä luoleen herroihin. Mistä ihmeestä hän sai tämän arvokkuuden, ajatteli hän. Herrat asettuivat rehevästi pöydän ympärille, huusivat sisään konjakkeja ja seltteriä, kutsuivat bufettineitiä Klaaraksi, nauroivat usein ja käheästi asioille, joita syrjäisen oli vaikea käsittää huvittaviksi. Kun kapteeni kulki salongin läpi, pakottivat he häntäkin kiristämään. Vieraat melusivat kuin kotonaan, niin kauan kuin laiva seisoi rannassa. Se näytti olevan kuin heidän oma laivansa tai ainakin aivan heitä varten tähän tullut. Ippis vain, terve, enemmän konjakkia, Klaara. Konjak, nyt tömerä konjak. Vanhoja entisiä ylioppilaita he olivat useimmat. Monta kertaa olivat he aikoinaan olleet menemässä ja monta kertaa tulemassa. Mutta kerran oli heidän täytynyt jäädä laivasta pois. Ja sitten oli laiva aina mennyt ilman heitä. He olivat jääneet pyörimään tähän pieneen polkomaan, jonka sivuitse valui ainainen ihmistulva alas suureen maailmaan, mutta jossa itsessään kävi hiljainen apanpiika. Rinnettyä naistansa olivat he seisahtuneet savonlinnaan, takertuneet johonkin pieneen pikkukaupungin hiekkaan. Mutta joka kerta, kun laiva saapui satamaan, ja etenkin näin syksyllä, jolloin paljon ylioppilaita matkusti alas, tultiin vanhoja muistoja uudistamaan. Oltiin niin kuin puoleksen matkalla ulos maailmaan, tuohon huimaavaan hupaisaan Helsinkiin, joka vuosi vuodelta kuului tulevan yhä suuremmoisemmaksi, yhä iloisemmaksi. Mutta eiköhän hurjauta ja lähdetä mukaan. Lähtään, me lähtään. Hoida sinä minun virkaani pari viikkoa. Toinen lupasi hoitaa, sillä hän tiesi, ettei matkasta tule mitään. Oli sitä siksi usein aiottu. Enintään voi tulla yöllinen juomamatka lähimpään pysähdyspaikkaan Puumalaan, josta toisella laivalla seuraavana aamuna varhain palataan takaisin kovin kohmeloisessa tilassa. Yhtäkkiä revähti salongin ovi auki suurella melulla ja oveen jäi seisomaan nuori kaunis mies, ylioppilaslaki takaraivolla ja koko vartalo siihen hiukan taapäin nojaten. Hän jäi tahallaan kynnykselle ja oli suotta ihmettelevinään. Mikä loistava seura! Hän huudatti ja osoitti isolla näyttelijän nilkellä pullotettua pöytää. Skol Kalle! Huudettiin Savonlinnan herrain pöydästä. Entrée, monsieur! Missä mies viivytteli? Ei tyhjyvästi kaikille vanhoille flammoille, joita on tuolla laivasilta huleisillaan, selitti hän ja astui sisään. oli vanhempi ylioppilas, punanenäinen ja lihava. Herrat olivat heti räjähtäneet nauramaan ja yltyivät yhä enemmän kuin joku joukosta pitäisi. Itkivätkö nuo edes? Eivät itkeneet, vaan lupasivat liehuttaa nenäliinojaan. Kalle oli nähtävästi kaikkien suosikki, sillä monelta haralta häntä pöytään vedettiin, työnnettiin tuolia alle ja ojennettiin täytettyjä laseja. Se olen minä, joka tarjoan konjakkia ja seltteriä kaikille näille herroille. Et sinä et tarjoa, huudettiin toisaalta. Nyt on meidän vuoro. Ei tarvitse, sinä maksoit champagnen eilen. Hänen suuhunsa melkein katamalla kaadettiin konjakkia ja seltteriä. Samassa huomasi hän Antin, joka oli astunut esiin sanomaan. Nokka Antti, no terve, kano minnekä sinä? Helsinkiin, sinnehän minäkin. No sepä nyt vasta, käy istumaan tänne yhteen pöytään. Antti huomautti, ettei hän ollut tuttu näiden herran kanssa. Etkö ole tuttu? Hyvät herrat, saanko luvan esittää? Syntyi täydellinen epäjärjestys ja rumina pöydässä, kun kaikki nousivat ylös ja kaikki tahtoivat käteillä. Ja tuskin oli taas istuuduttu, kun kello soi kolmannen kerran ja laiva alkoi vihdoin lähteä. Juomia jäi joku määrä tähteeksi, vaikka niitä kilvan kaadettiin purkuista alas. Ahneimmat hyppelivät laivasta maalle, kun se jo oli liikkeessä. Eikä ollut taas Salonissa muita jäljellä kuin Antti ja Kalle ja tämän toveri. Kah, sinulla on totia, Antti. Eikö mökin mieminen oteta totia? Minä en kiellä, en käske. Bufettineiti tuli sisään ja Kalle kohteli häntä kuin vanhaa tuttua. Hän kutsui hänet lähemmäs, painoi kätensä hänen olkapäilleen. Katseli häntä ujostelematta silmiin ja väitti, että neiti oli limonut. Herra katsoo väärin. Kaikki muut sanovat, että minä olen laihtunut. Kuka sanoo? Hyvin moni sanoo. Mitä herra tahtoo? Ja neiti koitti irtautua. Moni sanoo. Matki Kalle ja löi häntä keveästi poskelle. Tuo kaksillasia totia. Se on mainio pitämään karvaansa tuo Lotte. Kuinka niin, kysyi Antti, jonka kasvoille oli noussut hienoinen puna. Minä olen tuntenut hänet jo monta vuotta ja yhtä verellä hän on aina. Missä sinä olet hänen tutustunut? No tuossa hän jo tuotti, kas niin. Kalle veti hänet polvelleen niin kuin omaisuutensa ainakin, eikä ollut tietävinäänkään hänen vähäisestä vastarinnastaan. Tyttö oli suuttuvinaan ja uhkasi huutaa. Ja samassa pujahti hän pois Kallen kainalon alaitse niin taitavasti, ettei hän sitä suinkaan ensi kertaa tehnyt. Kalle antoi hänen mennä. Kyllä minä sen vielä saavutan. Voisin alkaessaan totia varmistaa. Anttia tämä kohtaus vähän vavahdutti ja pudisti sisästä, niin kuin olisi ollut hiukan vilu. Missäkö tutustunut, Antti? Se näkisi kovin tottamattomasti. Ainahan se komea poika, jolla on hattu näin takaraivolla. Kah, etkö trykään Nieminen? Nieminen, joka koko ajan oli ollut hiukan hämillään, suhahti jotain Kallen korvaan. Etkö ole esitetty? No jos ei muuta puutu, niin tuossa tuokiossa. Hän nousi seisoalleen, teki taas ison liikkeen, hymyili ja kumarsi juhlallisesti ja totisesti sekä Antille että Niemiselle. Minulla on kunnia esittää tässä toinen toiselleen kaksi minun parasta ystävääni, herra Anders Ljungberg, yliopistosta. löylyiksi tavoitti ystävänsä olkapäälle ja sanoi häntäiseksi ainaiseksi kirkkotyttöksi. Kalle oli rikkaan tehtaanhoitajan ainoa poika. Isä ampoi pojan elää mielensä mukaan. Koulussa ollessaan ei häneltä koskaan rahaa puuttunut, mutta lukukauden lopussa oli hänellä kuitenkin velkoja kaikkialla. Alaluokilla tarvitsi hän rahaa makeisiin, joita koko luokka oli tottunut syömään hänen kustannuksellaan. Ylemmillä luokilla meni rahaa tupakkaan ja punssiin. Kuudennella luokalla hän erosi koulusta ja sanoi syyksi peittelemättä sen, että hän tahtoi syksyllä metsästää uudella jäniskoirallaan. Talvet hän lukityytettiin kaupungissa yksityisesti, eikä myöhästynyt alkuperäisistä tovereistaan kuin vuoden. Antilla oli aina ollut suuri kunnioitus häntä kohtaan, sillä jo koulussa ollessaan osasi hän käyttäytyä niin kuin herra. Suosikkeja oli hänellä aina joku, viimeksi oli Antti ollut. Kaikki hänen toverinsa siihen asemaan pyrkivätkin. Ja nyt hän oli Helsingistä haalinnut käsinsä tuon vanhan ylioppilaan, punanaamaisen, käheä äänisen ja pyöräämahaisen. Lotten, kutsui Kalle sivumennen bufettineitiä, joka taas kulki salongin läpi, mutta ei tullut luokki ollut kuulevinaankaan. Kalle ei pannut sitä sen enemmän sydämilleen. He olivat saaneet lasinsa laitettuiksi ja kiristivät kaikki kolme. Nieminen otti suunsa täyteen totia, pullisti poskensa ja antoi silmänsä mennä pyöreäksi kuin huuhkaimen silmät. Eilen illalla me oltiin ja elettiin Savonlinnassa. Tänä iltana tehdään tässä totia, mutta huomenna me istutaan jo Helsingissä. Eikö ajeta suoraan asemalta kappeliin, Antti? Ajetaan vain. Me ajetaan kappeliin syömään ja juomaan ja mässäämään, liitti Nieminen nauraen itse sanoilleen. No jo sitä eilen ja vielä tänäänkin mässättiin siinä siunatussa Savonlinnassa, päivitteli Kalle ja he alkoivat Niemisen kanssa muistella viimeisen vuorokauden viettoa. He olivat ajaneet helvetinmoista karkua neljä pelin kulmaa isän maatilalta hänen pari hevosilleen. Ne olivat Savonlinnaan tullessa selältään niin vahdossa ja olisi saanut sammiollisen valkeata saippuan kuohua, jos olisi joka paikkaan puhtaaksi kaatenut. Olisi ollut ehtiminen edellisen päivän laivaan, mutta laivarannassa olivat äskeiset Savonlinnan herrat ja matka jäi seuraavaan iltaan. Ensin ryypättiin rantaravintolassa ja sitten seurahuoneella, josta lähdettyä hurjauttiin piiritansseja tanssimaan keskellä toria ja asetettiin palovartija keskeen. Siitä olisi saattanut tulla helvettiä, jos ei viskaali itse olisi ollut parassa mielessä. Nälkälinnaan oli kurinvuoksi menty aamiaiselle. Pormestarilla oli istunto ja lääkärillä vastaanottotunti. Suoraan kapakasta kumpikin meni virkapaikkaansa ja tuli taas takaisin jatkamaan. Silloin syönnyttiin tilaamaan sampanjaa. Etkö sinä, Kalle, maksanut itsekseni toista puolta? Minähän hän maksoi. Eikö sellaiset juominnit tule kalliiksi, kysyi Antti, joka ihmetellen kuunteli näitä sankaritöitä, jollaisissa ei itse ollut milloinkaan vielä ollut osallista. Tulehan ne vähän, mutta enpä ole ollut niin perinpohjaisella ja huppaisella retkellä sitten kuin kesällä Helsingissä. Se oli ollut silloin, kun Kalle oli tavannut tämän Niemisrähjän, tämän Rähjäniemisen. Samalla oli Kallen ylioppilasvihti. Kalle oli saanut pidennystä historiassa ja jäänyt muista pesemmäksi. Ei tahtonut kuitenkaan lukku sujua kesäkuumalla Helsingissä. Vasta heinäkuun alussa hän suoritti tutkintonsa lukematta muuta kuin ensimmäisen sivun vanhan ajan historiaa. Nieminen harhaili samaan aikaan hajanaisessa vaatteessa kello ja valkoinen lakki panteessa pitkin polttelevia katuja, eikä päässyt irtautumaan asunnostaan, johon oli velkaa koko lukukauden. Ylioppilashuoneen lukusalissa he tapasivat toisensa ja Nieminen iski kohta Kalleen esitellen itsensä hänelle. Hän oli saanut koiran kalan onkeensa. Samana iltana sai Kalle valkoisen lakin. Koko yön he sitten hurrasivat. Kalle maksoi testit ja Nieminen neuvoi kaikki käytävät paikat. 3 päivää vietettiin yhtä juhlaa. Välipä näillä isän rahoilla, johonkinhan ne oli pantava. Sitten lunasti Kalle uuden ystävänsä irti sekä asunnosta että panttilaitoksesta ja vei hänet kotiinhan maalle. No oli se 50 sekin, jos oli elinenkin. Kun me aamulla ajettiin kotiin kaupungin laitapuolista, niin piti tämä laki olla niin viinin ja portterin vallassa, että olisi vääntäen tuskasta vettä lähtenyt. Se hurja kun pyyhki puhtaalla lakillaan pöytään. Me ajettiin suoraan päätä Grapenmammaan ja tahdottiin uutta lakia. Grapenmamma kui sormellaan ja torui noita nuoria studentteja. Eilen ostettu uusi laki ja nyt noin tahdittu. Mutta minä kysyin, etteikö rahallaan saa uutta ja viskasin 100 markkasen pöytään. Lakki tuli ja tuossa se on. Muistatko, mitä se vielä muut sanoi? No mitä? Noin kauniille nuorelle studentille minä annan paras lakki, mikä minulla on. Lakki kuin lakki. Ja samalla heittäytyi Kalle kyljelleen sohvalle, nakaten lakkinsa juoksemaan pitkin pöytää. Se liukkui sileää pintaa myöten yhtä kylkiä lattialle. Nieminen yritti nostamaan sitä. Anna olla, Nieminen, kuuletko? Minä kiellän sinua koskemasta minun lakkiini. Helsingistä ostetaan uusi. Arvapas Antti, paljonko meni jo sinä yönä. Kappaleen 200 meni. Mitäs isäsi sanoi? Ei se ukko sano mitään milloinkaan. Kysyy vain, kuinka paljon minä tarvitsen, eikä ole tiliä tahtonut vielä milloinkaan. Antti katseli toveriaan, joka puoleksi loikoi sohvalla. Otsa oli valkoinen, hieno ja soikea. Nenä oli heikosti koukistunut, huulet punaiset ja paksunlaiset. Silmät olivat siniset, mutta kiinsivät nyt väsymystä ja alkoholia. Tukasta oli kähärälliin maatunut otsaan kiinni. Mustien viiksien alkua orasti ylähuulessa. Puku oli hieman epäjärjestyksessä. Kallella oli aina ollut suuri vaikutusvoima Anttiin, mutta joutui helposti sellaisten johdettavaksi, jotka olivat kokeneet ja tiesivät enemmän kuin hän. Nyt ihaili hän Kallea etenkin hänen huolettoman ja varmaan käytöksensä vuoksi. Hänen ei tarvinnut tehdä tiliä isälleen mistään. Hän ei välittänyt vähääkään valkeasta lakistaan, jota hän, Antti, oli koko kesän suojellut kuin silmäteräänsä, jonka varjelle isänsä äidille ja sisarille oli ollut ainainen huoli. 100 markkasia oli hänellä rutistettuna kukkaroa täyteen ja liivien taskussa helisi hopeaa ja kuparirahoja yhtä tavallaan. Antilla olivat rahat lompakossa, joka oli ommeltuna kovitaskun kuoriin kiinni. Ja vähitellen kasvoi Kaikki kolme perähtivät he laseillaan, joivat ja jatkoivat samaan suuntaan. Lasit tyhjenivät nopeasti varsinkin miehiseltä, jonka lihava, pehmyt ja kehottoinen käsi vähän väliä ahnaasti koristi omaansa ja keikisti sen, niin kuin näytti sekä suuhun että silmiin. Kalle kertoi nyt tarkemmin, missä he tuona suurena Helsingin VIP-yönä olivat olleet. Hän nimitteli katuja ja niiden numeroita, mainitsi paikkoja, joilla oli omituiset salaperäiset nimensä, ja merkitsevästi silmää iskien Antille luotasivat he miehisen kanssa hänellekin, mitä näyttäjähtöpelille jouduttaisiin. He tuumivat, että jos Augusta vielä on entisessä paikassaan, he ajavat sinne. Se oli ihan hurjistunut tähän kauteen, kertoi Nieminen. Minä en tahtonut millään lailla päästä hänestä erilleni, tietysti Kalle nähtävästi mielissään. Antti oli kyllä osiksi kuullut tällaisista puhuttavan. Hän oli usein pitkät hetket vuoteellaan maaten ja metsässä selällään loikoin niistä haaveksinut. Niitä mielessään kuvittellut ja loihtinut eteensä oudon hekkumallisen maailman. Mutta sellaisesta, mitä Kalle hänelle nyt kaikista siitä kertoi ja maalaili eläviin ja rajuin piirtein, ei hän ollut osannut uneksi jatkaa. Hän kuunteli vavistusrinnassa ja hengitti epävarmasti ja lyhyesti, kauan huokumistaan pidätellen, samalla kuin kasvot olivat kuin jäykistyneet. Silloin tällöin hän teki jonkun kysymyksen, joka tuli arasti esille, vaikka hän koitti asettaa sen siihen muotoon, kuin hän kyllä olisi kaikki pääasiassa tiennyt, vaikka ei ollut muutamista sivuseikkoista selvillä. Helsinki rupesi kammastamaan hänen edessään kummankumaisena samettisohvaisena huoneena, josta lähti hurmaava parfyymi, jossa oli salainen puolihämärä, jossa liikkui väljävaatteisia olennoita, mitkä ihan lähelle tuntuvat, istutuivat polvelle, kietoivat käden kaulaan ja toisella soittivat pianoa, johon lauloivat kivistä heittuvaa säveltä. Tuota samaa, jota Kallekin hyrähteli. Lalala, nähdä. Nuo olivat olleet siellä. Ne olivat nähneet sen kaikkia monta kertaa kokeneet. Ja hänkin saa sen kokea. He vievät hänet sinne. Ehkä he huomenna. Hän oli käynyt kasvoltaan kalpeaksi ja lasia ottaessa vakisi käsi tuntuvasti. Kalen lakki loikoi yhä lattialla. Bufettineiti huomasi sen ohikulkiessaan ja nosti pöydälle. Silloin käytti Kalle taas tilaisuutta ja veti hänet Antin esitse luokseen. Vastustaessaan tuli tyttö kädellä haranneeksi Antin polveen ja puristaneeksi sitä. Kalle asetti lakkinsa neidin päähän. Se sopii mainiosti. Kaikki minun lakkini ovat sopineet sinulle erinomaisesti. Koittakaa minunkin lakkiani, sanoi Antti epävakaisella äänellä. Otti lakin otteen päästä ja koitti panna omansa sijaan. En minä herran lakista huoli, pelotti neisti sen kädellään. Kalle tuli Antille avuksi. Miksi et huoli? En huoli. Sinun pitää huolia. On hän yhtä komea poika kuin minäkin. Kas noin ja maista nyt hänen lasistaan. Vaan tyttö maistoi tahallaan Kallen lasista. Koska sinä olet noin uppiniskainen, niin kierrät sinä rangaistukseksi kätesi hänen kaulaansa ja suuttelet häntä sovinnoksi poskelle. Hän on sinun ihastunut. Kapteeni tulee ja minun pitää mennä pöytää katsomaan. Ei tule pian nyt, ja Kalle sysäsi hänet omasta syljestään Antin syliin. Κάνω μίξερ την αζούγαρο. Μίξερ την αζούγαρο, σαν ο Άντε, να μάθει να είναι όλα. Ei kuule, Antti, ei sitä sillä tavalla. Sinä et osaa vielä ollenkaan naisten kanssa, rupesi Kalle häntä neuvomaan. Ole sinä niin kuin minä olen. Ja Kalle oli naisten kanssa niin, että hän aluksi imponeerasi. Käyttäytyi huolettomasti, tuskin oli huomaavinaankaan puhelin seurassa herrojen kanssa ja katsahti vain silloin tällöin naisten puoleen. Jos sitten puhelin ei antanut missään myöten, väitti vastaan sitä, jota tahtoi miellyttää ja oli muille kohtelias. Mutta kun sitten sattui ovessa vastaan tulemaan, niin lähetti yhtäkkiä syvän katseen silmästä silmään. Ja jos joutui kahden kesken puhelemaan, muutti kokonaan käytöksensä ja oli ystävällinen ja suopea. Franseesin ei häntä ensiksi pidä itse pyytää, vaan pitää toimittaa niin, että tulee vis-a-viiksi. Figureissa tahtoo pelata silmillään ja kun tulee naisten vaihdus, niin silloin on lujasti puristettava. Naiset pitävät siitä, että heitä lujasti puristaa. Jos heitä ottaa hellävaroin kiinni, niin heistä tuntuu pahalle ruumiissa. Kaikki hän tiesi tuo Kalle. Oli häntä koko mestari. Antti muistutti häntä siitä, että koulussa ollessahan olivat kaikki tytöt häneen rakastuneet. Enemmän konjakkia, huusi Kalle innostuen, ja lämmintä vettä. Anttia alkoi jo kuumentaa, mutta urhoollisesti hän ryppäsi pohjaan ja pudotti uudet sokerit sulamaan. Kun Lotten toi pyydettyjä tavaroita, tempasi Antti häntä vyötäisestä. Herran Jumala, kirkkaisi tämä. Vesi on tulisen kuumaa. Antakaa minun olla. Vettä räiskähti hiukan hänen hameelleen ja suutuksissaan sitä pyyhkeen hän poistui. Kalle sai taas aihetta neuvotteluihin. Sinä näytät liian kiihkeältä. Se laimentaa tuommoisia tyttöjä. Niiden kanssa pitää olla kylmä. Etkö nähnyt, kuinka minä olin äsken? Otin hänet aivan välinpitämättömästi polvelleni, niin kuin koiraan. Säh, tulee tänne, panna päänsä tähän. Katselin rauhallisesti ja juttelin tavallisia asioita. Sitten työnsin hänet sinun tyyliisi päälle. Kun niille niin tekee, niin ne eivät lähde vaikka pudistaisi. Tarttuvat vaikka jalkaan, jos eivät muuten pysy, niin pureutuvat kantapäähän kiinni. Antti ei puhunut siihen mitään, mutta nyt hänen poskensa hehkuivat ja yhtäkkiä hän viilintyi. Terve miehet, nyt me ryypätään ja huomenna ajetaan junalta suoraan. Ajetaanko Kalle? Hei! Hei, hei, kas Anttia vain. Se on päätetty asia, että ajetaan. Terve, Antti. Sinä et ole hukassa, kun olet miesten seurassa. Sinunkin pitää oppia maailmaa tuntemaan, ja meidän kanssamme sinä opit. Minä aionkin oppia maailmaa tuntemaan. Antti jo vähän sammaksi. Tutingit rupesivat nohjelman huimaavalla vauhdilla häntä päähän. Korvissa soi ja humisi ja hänen oma äänensä kumahteli luonnottavalta. Lotten, joka katti illallispöytää toisella puolen salonkia, hämätti kuin jostain toiselta rannalta. He söivät illallista. Pöydässä oli ainoastaan herroja. Puheltiin paljon ja juotiin olutta. Antti ei nähnyt kaikkea oikein tarkkaan. Siinä oli pöydällä kaikenlaista punaista ja viherkäistä. Hän söi enimmäkseen vain yhtä lajia, mitä lienee ollut pihalaitosta. Hän ei puhunut mitään, mutta hymähti välistä itsekseen. Sitten alkoi naama tulla onnettoman näköiseksi. Ja yhtä Minä voin aivan hyvin. Kyllä minä tulen kohta. Mutta mennessään horjahti hän ovelta kohti. Kapteeni kuiskasi Kallelle, joka oli saanut kunnia paikan hänen vieressään. Meren käyntiä kylmässä vedessä. Ja Kalle ja Nieminen nauroivat yhdessä kapteenin kanssa nuoren miehen vahingolle. Kalle kysyi, saisiko hän tarjota kapteenille konjakkarin. Ben suostui ja pian hän oli taklehtunut kasvoihinsa kiinni. Niemisellä oli koko ajan kasvot valmiina nauroon aukeamaan. Se voimakas tunne, mikä Anttia äsken oli kohottanut kuin rinnassa pullistuva ilmapallo, oli nyt kokonaan poissa ja sen sijaan täytti surkea pahoinvointi. Hän tapasi ne seisomasta ulkona viileässä tuulessa ja painoi jyskävää ohimoaan kantta kannettavaa rautaa vasten. Vaan ohimon kohta ei tahtonut pysyä pyöreän rautan muodossa. Se luiskahti yhtä mittaa pois ja hattu vetäytyi vähitellen kallelleen ihan silmille. Antti tunsi sen ja tajusi hämärästi putoamisen vaaran. Ihmeteltävällä varovaisuudella hän vei toisen kätensä lakkiin, samalla kun toisella piti lujasti kiinni raudasta ja asetti sen viereensä penkille. Koitti painaa ihaksen ohimoa ja koskea kylmää rautaa vasten, jotta teki hyvää. Siinä hän pysytteli vähän aikaa, ilkeä yhä paheneva tunne sydän alassa. Hän kuuli epäselvästi laivan myskytystä ja erotti vain hämärästi kuun valojuovan alhaalla laineiden harjalla. Joku ajatus oli hänelle muodostumaisillaan jostain asiasta, mutta ei siitä pitkään aikaan mitään valmista tullut. Vihdoin selvisi se siksi, että kun hän ei vain hänen hattuunsa putoaisi penkiltä jääkseen kuin tuuleen. Mutta silloin pusersi yhtäkkiä hänen sisuksiaan kuin synnytystuskissa. Alhaalta tunki ylöspäin hiukaiseva kipu ja pani pari kertaa surkeasti voihkaisemaan. Kun se oli ohitse, oli hiukan helpompi olla, mutta otsalle oli noussut kylmä hiki. Pekka sattui tulemaan alhaalta salongista ja kuuli sen vaikeroimisen, jonka tuska pusersi Antista. Mikä sinua vaivaa, Antti? Ei minua mitään vaivaa. Usko pois, että ei minua mitään vaivaa. Hän ei olisi millään lailla tahtonut tunnustaa, että hän oli juovuksessa ja hän koetti puhua niin vakavasti kuin suinkin. Mutta kielen kompastelemisesta tunsi Pekka kuitenkin heti kohta taudin maahan. Mutta olethan sinä ihan juovuksissa. Ja missä siivossa sinä? Milloin olet ehtinyt juoda itsesi noin juovuksiin? Vaan Antti väitti, ettei hän ole. Hänellä on vain paha elämä, ei kun hiukan kuuma salongissa. Ja oli tullut jäähdyttelemään. Mene vain Pekka takaisin sinne, mistä on tullut. Ei tarvitse ollenkaan seistä siinä. Hän menee itsekin takaisin salonkiin. Kalle odottaa häntä ja hän lupasi tulla. Mutta kun hän liikahti mennäkseen, horjahti hän ja kolautti jalallaan pahasti jotain kapsakkia penkin alla. Hän suuttui siitä ja kiukkaisi vihaisesti Pekalle, että mitä hän sinne tiellä seisoo, antaa hänen mennä. Minne sinä aiot mennä? Minä menen syömään illallista. Johan sinä olet syönyt illallista. Sinun täytyy oikein panna maata. Tule, minä vien sinut hyppyisin. Minä tahdon suudella Lottenia. Mitä tahdot? Minä tahdon suudella Lottenia ja anna minun mennä. Pekka koetti ensin houkutella häntä ja vetää rintakielestä pois. Mutta silloin Antti puutui yhteen kohtaan ja alkoi riitellä. hän tahtoi välttämättömyydellä aloittaneen ja syödä yliopuista. Ja hän ojensi hän menemään salonin ovea kohti. Mutta silloin täytyi Pekan ottaa ankarallonsa päällensä, kun hän jäljestä päin kertoi ja sanoa tuimasti. Sinä et mene nyt minnekään, vaan tulet koreasti alas hyttiisi ja panet paikalla maata. Ja käsipuolesta vei hän Anttia kokkasalonkia kohti. Ovessa koetti Antti vastustaa, mutta Pekka irrotti kädet ja työnsi hänet sisään. Mennä kolusessaan päätti Antti juopuneen viekkautella, ettei hän siltä anna myöten, vaikka nyt on vain näin ankarillaan. Kunhan tulee alas, niin hän kääntyy takaisin. Se luulee tuo, että hän näin vain, mutta ei hän näin vain. Hän on se poika, joka... Mutta kun salongin lampun valossa huomattiin, että rinta oli märkä ja likainen, masentui mielikäytymisestä. Hänen uudet hienot vaatteensa semmoisessa siivossa. Ja itku oli vain vähän matkan päässä kurkusta. Pekka toimitti Antin hyttiin maata, veti kengät jalasta, auttoi vaatteita hänen päältään, nousi pullon seltteriä ja juotti sitä sairaalle. Sitten kasteli hän käsiliinan kylmässä vedessä ja hautoi sillä Antin ongelmoita. Sillä lailla tahtoi hän istuttaa Anttiin sellaisen muiston, että juovuksissa olo on oikeastaan sairautta, mikä oli näyttäytynyt tehokkaaksi keinoksi ensikertalaisia vastaan. Antti antoi hoitaa itseään kuin siivolapsi. Sanakkaan sanomatta tuijotti hän kattoon, silmät kankeasti yhteen kohtaan ojennettuina. Pekka ajatteli tilaisuuden soveliaaksi varoitus- ja nuhdeohjelman pitämiseen. Mutta ennen kuin hän ennätti päästä alkuunkaan, oli Antti jo nukkunut. Pekka jätti hänen sinne nukkumaan ja painoi oven varovasti kiinni. Hänellä itsellään oli kokkasalongissa makuusikansa. Sinne oli hän hilannut eräs rakkansakin. Se oli hänen ja Antin yhteinen ja sitä olivat olleet laittamassa Antin sisälle. Kuinka kaikki oli asetettu sopivasti ja maukkaasti. Oli muistettu panna pienet serviettitkin mukaan ja makeisia ilmaan. Nuo sydämenmuotoiset pipartakut oli varmaankin pantu tarkoituksella. Pekka söi hitaasti, sillä se oli terveellistä. Syötessään hän ryyppäsi vettä ja ajatteli ryypätessään, kyllä tämä kirkas vesi on sentään terveellistä. Sitä kun juo joka aamu ja ilta, niin pysyy ruoansulatus kunnossa ja mies elää vanhaksi. Monet suuret miehet eivät ole juoneet muuta kuin vettä ja saavuttaneet korkean iän. Olut, jonka voi lukea alkoholijuomiin, kuluttaa voimia. Tuossa Antissa näkyy olevan taipumusta antautumaan virkoitusten viettäväksi. Sen olen tänään huomannut. Mutta muuten minä en ymmärrä, mitä varten ne häntä siellä kotona niin ihailevat, Annakin. Hän on perheen ainoa poika ja liiaksi hemmotettu. Semmoiset yleensä joutuvat turmiolle. Aina on häntä sanottu yläpäiseksi, mutta en minä sitä ole niin erittäin huomannut. Se näkyy vasta siitä, miten luvut ja tutkinnat Helsingissä alkavat sujua. Minä pahoin pelkään niiden menevän hitaasti, mutta mitäs niille semmoisilla hätänä, joilla on varoja. Hän voi viipyä vaikka 10 vuotta Helsingissä, vasta sitten kun on elänyt mielestään tarpeeksi ja tyhjentänyt nautintojen maljan pohjaan saakka, alkaa hän todenteolla harrastaa toimeentuloaan. Kaikki käy yhtä helposti kuin sitäkin ennen. Kohoaa vähitellen huoltolaus Sahel totesin virän ja edelleen vain. Pekka oli lopettanut juntisia ja alkoholisuutta. Tiloja oli usea. Hän valitsi parhaimman lähellä pesukaappia. Sen päälle hän asetti vaatteensa hyvään järjestykseen. Tarkasti kaulustintaan, jota ei vielä huomenna tarvinnut muuttaa. Välttisä näin matkalla ja pesu on kallista Helsingissä. Veti varovasti kellonsa ja silitti sen niin, ettei se suinkaan putoaisi. Housut, joiden taskussa oli rahakukkaro, pantiin pään pohjiin. Kynttilän sammutettuaan hän laski velkaansa. Hän oli köyhä ja hänen oli täytynyt tehdä velkoja. Oli niitä 3000, mutta hän suorittaa tutkinnon syksyllä. 3-4 vuoden päästä on ehkä oma palkka. Täytyne Annankin tuoda sen verran pesään, että pääsee veloista. Ukko kuuluu panevan pankkiin joka vuosi 3000 palkastaan. Helposti hän oli saanutkin Annan, vaikka sen ympärillä liehtoi muitakin. Siinä seuran näytelmässä hän oli jo huomannut varmat merkit. Rekkiretkellä se sitten ratkaistiin. On se tuuska tyttö. Ohoi, kumpa saisi nyt hyvän ja halvan asunnon Helsingissä? Parasta taitaisi olla asettua maaseudulle rautateen varten. Ja niin hän tekeekin. Vähän päästä alkoi hänen nurkastaan kuulua pientä pihinää ja hetken kuluttua kuorsasi. Ruokkasalissa istuivat myöhään yöhön Kalle ja Nieminen. Siellä oli saatu toimeen uusi whisky kahvin ja likörin ääressä. He olivat aikoja sitten unohtaneet Antin, joka hervotonna makasi selällään metsissään. Entä